Jeg kom på en gammel vits her I stad. Den så gammel at den kanskje fungerer igjen. Det noen svensker her? Ingen svensker? Har du hørt om han svensken som gikk I ørkenen? Og bar på en stor stein? Så var det en som kom og spurte han, hvorfor I verden går du og bærer på den store steinen der? Jo, sa han, for hvis det kommer røvere, så bare slipper jeg steinen, og da løper jeg så mye fortere. Vi skal plukke opp den der litt senere. Vi kommer tilbake, vi lar den bare henge der litt. I dag så har jeg lyst til å tale til deg om tre ord. Tre ord. Og jeg skal rett og slett snakke om ord som vi har et, som vi kan ha et hat-elsk-forhold til. Tre ord som vi kan ha et hat-elsk-forhold til. Så disse ordene, det ikke bare ord, men det også verdier. Og faktum at det Guds rike verdier. Og vi kan hate dem, det jo sterkt ord, men hvorfor ikke bare sette litt på spissen I dag? Vi kan hate de ordene fordi at de kan være vanskelige, og de kan garantert, og de vil garantert utfordre oss. Men vi kan også elske dem fordi de nøkler til et fantastisk liv. Og de kan bringe harmoni og tilfredsstillelse I livet ditt. Du klar for ord nummer en? Helt sikkert? Da begynner vi med det her. Overgivelse. Bli med meg til Lukas 25. Nei, unnskyld, Matteus 25. Unnskyld meg, tolk. Jeg har skrevet feil. Matteus 25, og fra vers 1 I Jesu navn. Da skal himmelriket lignes med 10 jomfruer, som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var kloke, og 5 var uforstandige. De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje I kannene sine sammen med lampene sine. Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. Men ved middag lød et rop, «Se, brudgommen kommer! Gå ut og møt ham!» Da sto alle jomfruene opp og stelte I stand lampene sine, men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av oljen deres, for lampene våre slokner!» Men de kloke svarte og sa, «Nei, gjør vi det, vil det ikke bli nok både til oss og dere. Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv.» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble stengt. Etterpå kom også de andre jomfruene og sa, «Herre, herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig, sier dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønnens komme.» Hva det som gjør at folk lykkes med det de setter seg fore? Jeg tror overgivelse et stikkord. Overgivelse og utholdenhet til prosjekten, til saken. Det gir resultater. Uansett hva du setter deg fore I livet, så krever det overgivelse for at du skal få det til. For der det overgivelse til et prosjekt eller en sak, der det også vilje til å prioritere, sette av tid, og til og med forsake noe og offre. Der det ikke overgivelse til saken eller prosjektet, der det heller ikke prioriteringsvilje. Man har ikke satt av nok tid, og det faller ikke lett å skulle forsake eller offre noe for å oppnå det man ønsker. Så enten du skal ha snopestopp, eller ta videreutdanning, redusere høyt kolesterol, ha et livslangt ekteskap, gå ned I vekt, sykle Nordsjørittet, oppdra barn eller følge Jesus, så tror jeg at du kan lykkes hvis du overgitt til det. La meg være litt ærlig med deg. Jeg hater overgivelse. Fordi jeg liker ikke å legge meg under noe. Og det, liksom, det liksom hands up. Det frarøver meg en frihet som jeg så gjerne vil beholde. Hvis jeg sier nå, nå skal jeg ikke det, men si nå at jeg skulle sykle Nordsjørittet, så vil jeg oppleve at det kreves for å få meg gjennom det rittet, det frarøver meg faktisk friheten til å ligge på sofaen så mye som jeg skulle ønske. Du enig i det? Friheten min sier at jeg ønsker å ligge på sofaen, for jeg vil slappe av. Denne kroppen ikke designet for fart, den designet for komfort. Men hvis jeg vil oppleve tilfredsstillelsen og gleden av å faktisk ha gjennomført 9 mil på sykkelen, så betyr det at jeg må offre den friheten for å oppnå noe som sannsynligvis vil oppleves mye bedre og mye mer meningsfullt. Vi enige om det? Saken at det jeg har gitt meg til, det setter dagsorden for hva jeg bruker tiden på. Hvis jeg skal være med i Nordsjørittet, jeg må trene. Det holder ikke bare med en gang, jeg må trene flere ganger. Jeg må altså betale en pris for å oppnå det som jeg ønsker å oppnå. Ok, så det litt hvorfor jeg hater overgivelse. Men jeg elsker overgivelse. Fordi overgivelse kan gi meg en kolossal tilfredsstillelse ved å ha oppnådd og gjennomført det som jeg overga meg til. Overgivelse, det kan virkelig være med å gi meg mening og tilfredsstillelse for livet mitt. Det er det som så bra. Overgivelse. I avsnittet vi leste i Bibelen her, så leser vi om jomfruer. Det var altså 10 ungdommer. Unge mennesker, unge piker, de hadde altså gått ut på gata for å møte en brudgom. Det var sannsynligvis noen de kjente, og sånn var det på den tiden, at når det var bryllup, da var man ofte med, da var hele landsbyen, hele byen på fote for å være med og feire bryllupet. Og da kom altså brudgommen med et følge gjennom byen, og så sto det altså da, i dette tilfellet 10 unge piker som skulle være med å følge brudgommen på vei til festen. Det står ikke så veldig mye om bakgrunnen for det. Det står bare at de var der, alle sammen, alle 10. Det var en forskjell. Det var nemlig 5 av dem, som Jesus sier veldig fort, de var kloke. De hadde tatt med seg ekstra olje. Så var det 5 andre som var uforstandige, sier Jesus. Og de hadde bare tatt med seg lampene sine, og det var det. De var der ute i samme ærende. De skulle følge brudgommen. De skulle være med brudgommen til bryllupsfesten. Men så var det slik at brudgommen, han var så forferdelig selvopptatt og nøye med hvordan han skulle se ut, og hvordan han skulle ta seg ut for bruden sin. Det står altså i en annen... Nei, det står ikke i Bibelen. Det min fantasi. Så gjorde at han ble forsinket. Og ikke nok med det, han forstua foten på veien. Så han måtte innom legen for å få gipsa den, og for å få liksom stelt seg stand. Så han kom faktisk på krykker forbi de 10 omfruene. Og fordi det hadde tatt så fryktelig lang tid, så hadde de sovnet. Alle 10. Legg merke til, alle 10 sovnet. De slumret og sovnet. Og nå brudgommen, nå liksom ildbudet, det ildbudet var en, han bød ikke å løpe så fort, han kom i hvert fall på forhånd og varslet at nå kommer brudgommen, gjør dere klare. Og det står at alle 10 omfruene kom ut på gata for å møte brudgommen. Da oppdager 5 av dem at nei, nå har jo lampenåret brent så lenge, og det har gått så lang tid at olja vår i ferd med å brenne ut. Vi må ha mer olje, gi oss litt. Så sier de andre, sorry, det her personlig. Det ikke nok olje til alle ti. Vi har tatt med olje til oss selv. Så vi kan dessverre ikke hjelpe dere. Men gå av gårde til kjøpmennene. Kjøp for dere selv. Kom tilbake og bli med. Så mens de her fem uforstandige var ute for å kjøpe mer olje, så kommer brudgommen, og de fem blir med til bryllupsfesten. De andre kommer for sent. Jesus sier noe om hva som skjedde her. De fem uforstandige mistet bryllupsfesten, og de ble avvist. Og Jesus sier to ting. Han sier, vær rede og våk. Hvordan kan man være rede, og hvordan kan man våke? Hva betyr det? Hva det Jesus egentlig sier her? Hva en av de budskapene som ligger i den teksten der? For det flere ting man kunne stoppe ved. Jeg stopper ved én ting i dag. Jesus sier at det handler om overgivelse. Det var fem av dem som var forberedt. De var overgitt til det de skulle være med på. Så de hadde forberedt seg og tenkt, det her kan drøye ut. Vi kjenner han brudgommen der. Han ikke god alltid. Men vi har lyst til å være med. Så vi må ha med ekstra olje. Så de var overgitt at det her skal vi gjennomføre uansett hva det koster. De andre fem, de slang seg kanskje mer på og tenkte at vi, oi, det høres gud, vi blir med. Ta med lampene, og så var det der. Og så gikk det ikke så bra for dem. Overgivelse. Å være rede og våke som en kristen, det handler om å leve overgitt til Jesus. Og vi skjønner det at det, sånn som de fem uforstandige jomfruene, de opplevde avsporinger i livet sitt. Akkurat sånn som du og jeg kan gjøre i livet vårt. Avsporinger som gjør at vi kan bli opphengt i ting som ikke det var ment vi skulle være opphengt i. Det kan være at vi, det kan være fristelser, det kan være prøvelser vi møter. Og hvis vi ikke da overgitt til Jesus i det, så kan det være avsporinger som gjør at vi ikke kommer med på festen. Det kan være synd, det kan være ting som vi tukler oss inn i, som gjør at vi må bort fra der selskapet kommer for å hente mer olje, og det nok til at vi ikke blir med på festen. Overgivelse. Overgivelse. Vet du hva? Jeg reagerer sterkt for tida på en ting. Og det at la meg si det på en annen måte. Han spoler tilbake nå, sier det til Sidman. Han spoler tilbake. Begynner på nytt. Kan man bli frelst og ta imot Jesus og leve som en kristen uten å overgive seg til Jesus? Kan man det? Ja, jeg tror ikke det. For hva det romernes brevet sier? Romerne sier at dersom vi med vår munn bekjenner, eller med i vårt hjerte tror, at Gud oppreiste Jesus fra det døde, det kan vi tro. Ja. Og med vår munn bekjenner at Jesus Kristus er Herre. Det skjønner du, min venn, ikke bare en tom bekjennelse, at jeg har Jesus som Herre, hvis ikke det betyr noen ting i livet ditt. Hvis ikke Jesus har blitt sjef og Herre i våre liv. Derfor så blir ingen frelst bare over å si ordene. Men det en begynnelse. Men frelse, det å bli født på ny. Av Gud, ved ånden. Du med? Derfor så det ikke alle som blir frelst bare ved å si at jeg tror og jeg bekjenner. Men det kan være en begynnelse på et mirakel. Og hvis du virkelig tror det, og hvis du virkelig gir deg til Herre, og du vet hva du gir deg til Jesus, så blir du frelst der og da. Absolutt, så det ikke vanskelig. Det ikke vanskelig. Men det ikke alltid vi vet hva en overgivelse betyr til Jesus. Å få en ny sjef. Og jeg tror, når det sagt, at det å ha Jesus som Herre kan være en prosess som du ser mer og mer av, og det opplever vi. Etter hvert som vi vandrer med Jesus, så opplever vi at det overgivelsen og det å ha Jesus som Herre, det får nye og nye konsekvenser. Du med? Ja. Ikke se så alvorlig ut på meg. Men jeg sa at jeg skulle snakke om hat-elsk-ord. Vi får skynde oss videre til neste ord. Utholdenhet. Var du klar for et ord til? Ja, det her også et sånt hat-elsk-ord, vet du. Utholdenhet. På en måte så hater jeg ordet utholdenhet. Det betyr at jeg må holde på med en ting over tid. Det betyr at jeg kan bli lei. Og apropos denne Nordsjørittet, som jeg ikke skal sykle. Men du skjønner at hvis jeg skulle vært med på det Nordsjørittet, er det noen som skal være med på det? Er det ingen som skal være med på det? Absolutt ikke etter denne prekken i hvert fall. Så holder ikke at du liksom lader opp til det rittet med å sykle én gang. Nå skal jeg trene for Nordsjørittet. Jeg tar meg en 10 minutters sykletur. Og det var det. Nå skal jeg sykle 9 mil etter de der 10 minuttene. Jeg kan profetere og si til deg, kjære venn, at det kommer til å gå skikkelig gærent. Men det er noe som må til. Det er utholdenhet. Du kan ikke bare trene én gang. Du må trene igjen og igjen og igjen. Og det er rett og slett sånn at de som virkelig trener og som virkelig lykkes, de lærer seg å elske utholdenhet. Elske smerte og elske det at det koster noe og kjenne at det er noe som de virkelig trigger dem. Det er noe, det her er, å, nå kreves det noe av meg. Og det er bra, liksom. Da er de liksom i sitt S. Spør Nordtuge, spør disse her proffsyklistene. De synes det her med utholdenhet, det er liksom beste de hører. Det er ikke det for meg. Men utholdenhet er bra. Og det må til. Men hør nå. Skal du slanke deg, så holder ikke å spise sunt én dag. Spiser du sunt én dag, så kjenner du at nå har jeg vært skikkelig flink. Jeg bare kjenner kiloene bare renner av meg. Én dag. Nei, du må spise sunt én dag, to dager, tre dager, flere dager. Kanskje flere uker og måneder. Alt etter sånn. Utholdenhet. Utholdenhet. Og igjen, jeg liker ikke utholdenhet. Det frarøver meg min frihet. Det som jeg ikke liker med utholdenhet, er at jeg kan ikke gjøre bare som jeg vil. For i min diett nå, hvor jeg har lagt inn bare grovt brød, sunn pålegg, lite karbohydrater, lite poteter og pasta, så har jeg så fryktelig lyst på potetgull og pianøtter. Fløtegratinerte poteter. Og liksom alt sånn. Er du med? Og jeg hater utholdenhet. Fordi at jeg vil så gjerne ha det andre. Og jeg har frihet til å gjøre det. Men det er det at det kommer til å koste hele dietten min. Så altså, jeg må da velge. Skal jeg ha et øyeblikks frihet for å nyte den, håper jeg, lønnen av synden? Eller skal jeg la det være å oppnå noe bedre enn slank, veldreid kropp? Det er ditt valg. Utholdenhet. Men på en annen måte så elsker jeg utholdenhet. Utholdenhet gjør at jeg offrer noe mindre tilfredsstillende for noe mye, mye bedre. Ikke sant? Bibelen sier, Lukas 21, ved utholdenhet skal dere redde deres sjeler. Bibelen sier også i Romerne 2, han gir evig liv til dem som med tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet. Hebreerbrevet 12,1 sier, snakker om trosheltene, alle de som har levd med Gud før oss, og som er en inspirasjon for oss til å leve og holde ut i våre løp, sier Hebreerbrevets forfatter, Hebreerne 12, derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss. Hver enkelt av oss så løper vi et løp. Ditt løp er ikke likt naboens. Alle løp kan være forskjellige. Men du løper et løp, og du må løpe det løpet med utholdenhet. I sted så lo vi av det der med å liksom slippe en stein i ørkenen for å løpe fortere. Men faktum er at Det en del kristne som lever på den måten. De går og bærer på mye slit og tungt å bære i løpet sitt. Men hva det Jesus har sagt? Han har sagt, legg alle byrdene på meg. Legg det på meg. Ta mitt åk på dere. Lær av meg. Jeg langmodig og saktmodig, ydmyk av hjerte. Hør, la oss legge av det som tynger våre liv. Løpe med utholdenhet i det løpet som lagt foran oss. Ja, jeg klar for ord nummer tre. Du det? Tar du et ord til? Et ord til. Ja, jeg beklager. Det ikke så veldig mye bedre det ordet som kommer nå. Selvforsakelse. Jeg hørte ingen halleluja på det. Selvforsakelse. Du må bli med meg til Lukas. Men hør, jeg har gledet meg fryktelig til akkurat det punktet der. For jeg har egentlig lengtet etter å komme dit. Du klar for litt åpenbaring i ettermiddag? Lukas 14, og vers 27. Lukas 14, 27. Og ikke dette nå, altså. Følg med nå. Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. For hvem av dere som tenker på å bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner ut kostnaden, om han har nok til å fullføre det? Bare bli med, jeg skal forklare etterpå. For han har lagt grunnvollen uten å være i stand til å fullføre det, vil alle som ser det begynne å spotte ham. De vil si, dette mennesket begynte å bygge, men han var ikke i stand til å fullføre det. Eller hvilken konge som skal gå til krig mot en annen konge setter seg ikke først ned og holder rådslagning. Om han med sine 10.000 mann i stand til å møte ham som kommer imot ham med 20.000. Hvis ikke, sender han en delegasjon og spør om fredsbetingelsene, mens den andre enda langt unna. På samme måte det med hver og en av dere, den som ikke oppgir alt han har, kan ikke være min disippel. Det tøffe ord. Det ganske heftige ord. Men her, skjønner du, her ligger... Nå kommer åpenbaringen. Hold det fast. Ganske snart. Jeg skal være helt ærlig med deg igjen. En del av meg hater selvforsakelse. Jeg alene om det? Ja. Hvem andre... Hvem av oss liker å fornekte seg selv noen ting egentlig? Eller stille oss selv i andre rekke? Hvem det som elsker det? Og jeg så glad for å stille meg selv i andre rekke. For det selvforsakelse betyr. Det å stille deg selv i andre rekke. Men å forsake seg selv noe, det kan være også av det gode. La meg ta et eksempel. Hvorfor blir unge foreldre bråmodne når de får barn? Det noen som fikk barn tidlig her? Ja, vi gjorde det. Også ganske tidlig. Og det gjorde noe helt spesielt med oss. Jo, hvorfor det? Jo, fordi at de må sette seg selv og sine egne behov til side eller i annen rekke. Fordi at når det plutselig så fikk de noe nye i huset som satte dagsorden og agenda for dem. Ikke sant? Så de måtte slutte å sove lenge. Kan jeg fortelle, gjør det om jeg forteller henne? Irene, vi har ledd så mange ganger av oss. Da vi var nygifte, hadde ikke noen barn. Vet du hva vi opplevde da? Da opplevde jeg at vi lå i senga og sov mens vi hørte 17. mai-toget gå forbi vinduet klokka 9 om morgenen. Det fantastisk, altså. Så sto vi opp litt senere, og så opplevde jeg at alt 17. mai-programmet hadde skjedd. Alt var gått oss hus forbi, og vi hadde bare ligget der og slappet av og koset oss. Liksom. Jeg mener, snakk om uansvarlighet. Hæ? Går ikke an å si sånt høyt nesten? På 17. mai! Hæ? Men sånn det. Ung og umoden. Ingen nasjonalfølelse. Ikke så mye som det skulle vært, i hvert fall. Men så fikk vi barn, og da skjedde det noen ting. Plutselig så våkner de barna tidlig på morgenen, Og du har ikke noe valg, du må bare opp og skifte en bleie og være oppe og våken. Men du dødstrøtt. Og du kan ikke gjøre helt som du vil, fordi at du må holde leggetid, spisetider, sovetider, også gjennom dagen. Og når kvelden kommer, så vet du at jeg kan ikke sitte oppe fryktelig lenge, fordi at nå sover ungen, men når klokka blir 11 i kveld, da sover hun ikke. Da må jeg opp, og da det 2 timer, 3 timer til klokka 2, og så kanskje vi sover litt igjen. Og så neste morgen klokken 5:30, da må jeg opp igjen. Du skjønner, hva gjør sånt med deg? Det modner deg. Derfor blir unge foreldre bråmodne. Men la meg spørre, det krevende for dem? Veldig. Men de lykkelige for å ha fått barn? Ja, det de. Så selvforsakelse ikke bare dumt, skjønner du. Selvforsakelse betyr å stille seg selv i andre rekke. Selvforsakelse, det strider mot mine lyster. Jeg har lyst til å sove lenge. Jeg har lyst til å gjøre som jeg vil. Jeg vil sette agenda selv. Nei, det slutt. Men Jesus sier at selvforsakelse en betingelse for å være en etterfølger av ham. Og dette, og bare å si det, jo veldig rart. For kan en etterfølger være noe enn i andre rekke? Altså hvis jeg følger etter noen, da må jeg komme som en nummer 2. Ikke sant? Ja, det helt opplagt, det jo logikk her. Og nå begynner vi å nærme oss, skjønner du. Nå tar det snart av hos meg her, for det her jeg så begeistret for. Hør, Jesus sammenligner for selvforsakelse med det å bygge et tårn. Vi leste teksten, jeg har ikke glemt teksten. Å bygge et tårn. Han sier, den som vil følge meg, ta sitt kors opp, følge meg. Det som når en mann bygger et tårn, fortsetter han. Da han klok, så setter han seg ned og regner, har jeg råd til å bygge det tårnet her? Og hvis han ikke har det, si at nå at han ikke gjør det, men han begynner å bygge, for det det Jesus sier. Han begynner å bygge, han legger en grunnvoll, og så finner han ut at det her så langt som jeg kommer. Jeg klarer ikke å komme videre på det prosjektet her. Det umulig. Og hvorfor det Jesus sier at han skal bygge tårn? Hør nå, det noen som har planer om å bygge tårn? Jeg har lyst til å bygge tårn. Det min drøm i livet. Jeg vil bygge et tårn. Nærmest å komme til tårn, det var det du lagde med spannet når du var liten på stranden, var det ikke det? Et tårn. Det var så stort. Jesus snakker om et skikkelig tårn her. Et skikkelig tårn. Hvorfor sammenligner han det med et tårn? Hør, å bygge et tårn for en person umulig. Det det som åpenbaringen her, skjønner du. Det ingen som kan bygge et tårn alene. Og i hvert fall ikke på Jesu tid. Fordi at for det første kostet det mye, og hver stein skulle hugges ut. Jeg mener, du var blitt pensjonist, vet du, før du var kommet til stein nummer 147. Og det krevdes flere tusen for å få bygget tårnet. Så prosjektet med å bygge tårn alene var umulig. Og det budskapet der. Budskapet nummer 2, som mer av samme ting, det si nå at en konge skulle gå til strid mot en annen konge. Og så satt han seg ned og holdt rådslagning, og så sa han, det mulig for meg med mine 10.000 mann å vinne mot en konge som kommer imot oss med 20.000 mann? Det veldig dårlig utgangspunkt for å vinne den kampen her. Da sier Jesus, nei, han kongen her, han sender like så godt en mann i forvei, og så sier han, hva fredsbetingelsen her? La oss skape fred. Ta ikke sjansen på å møte deg, la oss skape fred. Han tar ikke sjansen, han vet at å møte den motstanden der, det umulig. Det går bare ikke. Så hva det Jesus sier? Jo, nå skal du høre. Ingen av oss kunne frelse oss selv. Ingen av oss kunne betale den prisen det trengtes for vår egen frelse. Du kunne ikke frelse deg selv. Jeg kunne ikke frelse meg selv. Jesus måtte gjør det for oss. Ditt liv som et frelsesprosjekt var umulig for deg. Og derfor så det at Jesus tilbyr deg noe helt fantastisk. Og det selvforsakelse. Og hva sa vi selvforsakelse betydde? Nå må jeg hjelpe deg. Arnold, kan du komme til meg? Selvforsakelse betyr å stille seg i annen rekke. Og jeg trenger fire til. Helene, er du der? Vil du ta med deg tre jenter opp nå? I full fart? For nå trenger jeg hjelp til å avslutte prekena. Og nå skal jeg illustrere noe for dere her. Selvforsakelse, det å stille seg i annen rekke. Her har du Jesus. Og det to måter. Så bra, jenter. Det to måter å leve sitt liv på. Det at jeg går foran Jesus, og at Jesus med meg i mitt liv. Det en viss utfordring i det her, for hør nå, se her nå. Det slik at jeg møter en del ting gjennom livet mitt. Jeg kan møte prøvelser. Jeg kan møte synd. Jeg kan møte fristelser. Og jeg kan møte bitterhet i mitt eget liv. Og Bibelen sier, la ikke noen bitter rot vokse opp og holde skade. Så her snakker vi om seriøse ting. Hvis dere jenter kommer denne veien her og står på rekke og rad, vent mot meg her. Så det slik at jeg kan velge å ha Jesus med på laget, at Jesus følger etter meg. Hva det som skjer nå når jeg møter alle disse prøvelsene i livet? Det at jeg møter dem. Ser du det? Jeg møter prøvelser. Det kan godt hende at jeg klarer meg forbi den første, at det går greit. Men så kommer jeg til noe her som heter synd. Og der tar jeg en avsporing, for jeg blir med for å kjøpe olje jeg ikke har. Kan være at jeg kommer forbi synd også, men fristelsene takler jeg ikke, så jeg blir med der. Og hvor Jesus? Jo, men han kommer etter meg. Og hva det Jesus sier for noe? Selvforsakelse, det å innta plass nummer to. Nå snakker vi. For nå kan vi gå. Og det første som jeg møter, det prøvelse. Men det ingen problem, fordi Jesus går først. Og han prøvd for alle, ikke sant? Han ble gjort til synd, har betalt for synd, og jeg bare følger ham. Jeg synes det veldig interessant for hver neste fristelse. Her bare går vi på, fordi at jeg etter Jesus som nummer to. Og vi kommer til bitterhet, og selv det ikke noe problem for Jesus. Derfor selvforsakelse. Å innta plass nummer to så mye, mye bedre. Og det det betyr. Å ha Jesus som Herre, det betyr å abdisere i eget liv. Det betyr at Jesus bestemmer. Det betyr å krone Jesus. Det betyr at jeg tar et skritt ned og sier, Jesus, nå har du førsteplassen i livet mitt. Du bestemmer. Du Herre. Å følge etter Jesus, det det betyr. Og det det vi ønsker. Og det det handler om, å følge etter ham. For han møter det for oss. Og hvordan følger vi etter Jesus? Jo, Bibelen sier det så enkelt. Bibelen sier, søk først Guds rike. Søk først Guds rike. Guds rike først. Det å la Jesus gå foran. Da går han først, og så følger jeg etter. Søk først Guds rike. Og hør, da jo sirkelen fullendt. Vi har gått gjennom en del ting. Han sier at det noe som han etterlyter hos oss. Overgivelse, utholdenhet, selvforsakelse. Men alt det gjør at den som nå møter det det Jesus. Og Jesus, han alt det jeg trenger for mitt liv. Den hellige ånd alt det jeg trenger at den hellige ånd skal være for meg. Overgivelse, han vet alt om det. Utholdenhet, Helligånd vet alt om det. Det åndens frukt. Galaterbrevet 6 kjenner du igjen. Selvforsakelse. Ja, men ånden det. Og hvor bor han? Han bor her. Så det du trenger i ditt liv, det Jesus i deg. Overgivelse, utholdenhet, selvforsakelse. Det Guds rike verdier som vil virke i livet ditt når du alltid og alle ting setter Guds rike først. Ser du at det lønner seg? Ser du at der ligger seieren? Der ligger mulighetene. Der ligger potensialet. Så jeg utfordrer deg. Abdiser fra eget liv. Kongen abdiserer når han gir fra seg kronen. Og så en annen som får kronen i stedet. La Jesus få kronen i livet. Tusen takk, folkens! Vil lovsangsteamet komme opp her, og så skal vi gå mot avslutning. Skal vi be sammen? Vi takker deg, far i himmelen. Priser deg. For din nåde, Herre. Takk at det å få lov til å innsette deg som Herre og den som har første plass i livet vårt, Herre, det nettopp å koble seg opp mot Guds nåde og Guds kraft. Vi takker deg, Herre, for at når vi svikter, og når vi feiler, og når vi går feil, Fare, Herre, det har vi alle gjort. Du kjenner oss ut og inn, Herre. Der stiller vi på likt alle sammen. Takk for din nåde som kommer og møter oss akkurat da, Herre. Det trenger vi. Men takk også, Herre, for at det går an å gjøre kloke ting. Følge Guds rikes verdier. Og kjenne at din nåde styrker oss gjennom det. Takk at det nåde at du går foran oss og møter ting, slik at vi slipper å møte dem først. Vi bare takker deg, Herre, for den hellige ånds kraft over våre liv, Herre, til å leve våre liv og løpe våre løp, Herre, på en måte som gjør at vi kan vinne seier. Og takk for at frelse betyr nettopp det at vi har fått en mulighet, et potensial til å leve sammen med deg, til å seire, til å ikke ligge under, men være over, til å kunne få lov til å oppleve at gjennom alle ting så du trofast, og du står med oss, og du hjelper oss, og du støtter oss, og du løfter oss. Vi bare takker deg for det i Jesu navn. Jeg har lyst til å spørre deg, hvis det ok at vi har hodene våre bøyd, vi kan gjerne lukke øynene også. Og så vi inn.